Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտներ կայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Մեկնարկել է դատավորների ընդհանուր ժողովը, օրակարգում բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների ընտրությունն է։ Դատավորների ընդհանուր ժողովի մասնակիցները հիմնականում խուսափում են տեսակետ հնչեցնել։ Սահմանադրական դատարանում կա ճգնաժամ, ազգային անվտանգության ծառայությունը քննություն է սկսել պարզելու Հայաստանի էլեկտրաէներգետիկ համակարգի 3 վախափանման պատճառները։
Միտում եղել է, չի եղել, կան մեղավորներ, ցուցաբերվել է անգործություն, թե ոչ։
Վարչապետը հորդորում է ամենակոշտ միջոցները ձեռնարկել կարգազանց վարորդների նկատմամբ։
Լինի կրկնակի և երրակի ավելի վերահսկողություն։
Բաքվում հանդիպել են Ռուսաստանի և ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան զինվորականները, կողմերը խոսել են նաև Ղարաբաղյան հակամարտությունից։ Այս այլ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հարավկովկասյան երկրներ այցելությունից հետո Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը Facebook-ի իր էջի գլխավոր նկարը տեղադրել Հայաստանի Նորաթու համայնքի խաչքարերի համալիրը։ Հայաստանը եվրոպական ընտանիքի ու մշակույթի բաղկացուցիչ մասն է, անկեղծ մարդկանց վայր, որոնք արժևորում են ազատությունը։ Սևանավանքը հուշարձան է, որը վկայում է եվրոպական մշակույթի վրա Հայաստանի հազարամյա հետքի մասին։ Facebook-ում գրել է Եվրոպական խորհրդի նախագահը և հրապարակել իր մի քանի լուսանկարներ Սևանավանքում և Նորաթուսի խաչքարերի համալիրում։ Լոնդոնը հայտնել է, որ նախորեին Իրանի հեղափոխական գվարդիայի 5 նավեր մոտեցել են բրիտանական նավթակիր լցանավին և փորձել են խոչընդոտել դրա անցումը Հորմուզի նեղուցով։ Որոշ ժամանակ անց իրանական նավերը հեռացել են, քանի որ բրիտանական լցանավին օգնության է եկել Բրիտանիայի ռազմական նավատորմի Monstrous Fregata, որը թնդանոթի փողն ուղղել է իրանական նավերի վրա։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի մոտ նորից մարմնի դող է նկատվել, վերջին անգամ դա տեղի է ունեցել 3 Ֆինլանդիայի վարչապետ Անտի Ռինեին Բեռլինում դիմավորելու հանդիսավորության ժամանակ։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում անդրադառնալով առողջական վիճակին, կանցլերն ասել է, որ լիովին գիտակցում է իր պատասխանատվությունը, հետևում է առողջությանը և ամեն ինչ հսկողության տակ է։ Կանցլերը հուլիսի 17-ին կդառնա 65 տարեկան, նա 14 տարի է ղեկավարում Եվրամիության ամենահզոր պետությունը։ Մերկելը նշել է, որ սա իր վերջին ժամկետն է կանցլերի պաշտոնում։ ԱՄՆ պաշտոնյաները վերլուծում են 2020 թվականի նախագահական ընտրություններին օտար ուժերի միջամտության սպառնալիքը։ Ազգային հետախուզական ծառայության, հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի ղեկավարները և այլ պաշտոնյաներ օրենսդիրների հետ դռնփակ լսումների ընթացքում հավաստիացրել են, որ ամեն ինչ անում են ընտրություններին օտար երկրացիների հնարավոր միջամտությունը կանխելու համար։ Դեմոկրատները պնդում են, որ Ռուսաստանը միջամտել է 2016 թվականի ամերիկյան նախագահական ընտրություններին։ Ռուսաստանցի ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ կոռուպցիայի դեմ պայքարի ակտիվիստ Ալեքսեյ Նավալնին 10-օրյա կալանքից հետո այսօր ազատ է արձակվել։ Նա կալանքի էր դատապարտվել ապօրինի ցույցերին մասնակցելու մեղադրանքով։ Ուկրաինայում վաղը կավարտվեն ծովային զեփյուր 2019 կոդային անվամբ զորավարժությունները։ Սև ծովում անցկացվող ծովային զեփյուրին մասնակցում են ՆԱՏՕ-ի զինծառայողները։ Ռուսաստանը մշտապես դատապարտել և սա դրանք է անվանել ծովային զեփյուր զորավարժությունները։ Ղրղստանի նախկին նախագահ Ալմազբեկ Ատամբայևը երկրորդ անգամ անտեսել է ցուցմունք տալու համար ՎԿ-ի կարգավիճակով ներքին գործերի նախարարություն այցելելու դատարանի ծանուցագիրը։ Դավոստիկաններին ընձեռում է նախկին նախագահին բերման ենթարկելու իրավունք։ Ռուսաստանում Իրկուտսկի շրջանում հեղեղումների զոհերի թիվը հասել է 25-ի, եւս 11 մարդ այսօրվա դրությամբ համարվում է անհետ կորած։ Ռուսաստանի մայրաքաղաք Մոսկվայից 19 կիլոմետր հյուսիսարևել գտնվող Միտիշի ավանի էլեկտրակայանի տարածքում խոշոր հրդեհ է բռնկվել, առնվազն 1 մարդ զոհվել է, տուժել է 13 մարդ, որոնցից մեկը ծանր վիճակում է։ Հրշեջները հայտնել են, որ կրակը հաջողվել է մարել։
Ակալ Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, այժմ անդրադառնանք խոստացված թեմաներին։ Գործադիրի այսօրվա նիստի գլխավոր հարցերից մեկը նախորդին տեղի ունեցած էներգետիկ վթարն էր, որի հետևանքով մի շարք մարզերում եւ Երևանում հոսանքազրկումներ, հոսանքի տատանումներ տեղի ունեցան։ Ընդ որում միաժամանակ խափանվել էին հոսանք արտադրող երկու խոշորագույն կառույցները՝ Հրազդանի ջեկի 5-րդ էներգաբլոկը, Երևանի ջեկը։ Լուրջ մտահոգությունների տեղիք տված այս միջադեպի կապակցությամբ նյութեր են նախապատրաստվում, պատճառները պարզելու նպատակով մինչ այդ իշխանական շրջանակներում գրեթե բացառում են ամենաշրջանառվող պարկացներից մեկը։ Հակերային հարձակումը, Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը քննություն է սկսել պարզելու Հայաստանի էլեկտրաէներգետիկ համակարգի երեքվա խափանման պատճառները։ Այսօր կառավարության նիստում այս մասին տեղեկացրեց ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը։ Իր հերթին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, խափանման պատճառների վարկածները երկուսն են, երկուսն էլ արտաքին, ներքին պատճառ չկա։
Իմ կողմից հանձնարարություն է տրվել, որպեսզի իր նյութեր նախապատրաստեն երեկվա էլեկտրոէներգիայի տատանումների հետ կապված եւ անջատումների հետ կապված, որպեսզի հստակ պարզվի պատճառները էլեկտրոէներգիայի այդ էներգետիկ համակարգի խափանման պատճառները, չնայած նախնական տվյալները կան, բայց ես կարծում եմ, որ պետք է խորոս ունասիրություն իրականացվի, հետաքննություն իրականացվի եւ գնահատական տրվի, թե միտում եղել է, չի եղել, կան մեղավորներ, ցուցաբերվել է անգործություն, թե ոչ, արդյունքների մասին կզեկուցեմ։
Երեք Հայաստանի որոշ մարզերում ու Երևանում հոսանքազրկումներ եւ հոսանքի տատանումներ տեղի ունեցան։ Պաշտոնյաները հայտարարեցին, որ երկրի էներգետիկ համակարգում վթար է տեղի ունեցել, դրա հետևանքով սկզբում անջատվել է Հրազդանի ջեկի 5-րդ բլոկը, այնուհետև Երևանի ջեկն ու ավելի փոքր կայաններ։ Հայտարարվեց նաեւ, որ չնայած նման մասշտաբային վթարին, համակարգի կայունությունը 70%-ով ապահովված է, էլեկտրաէներգիայի ներկրվել Վրաստանից եւ Իրանից։ Առավոտյան կառավարության նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհակալություն հայտնեց Իրանին ու Վրաստանին։ Իդեպ երեք վարչապետը հեռախոսազրույց է ունեցել Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանի հետ, թեև ըստ կառավարության լրատվական ծառայության հայաստանյան էլեկտրաէներգետիկ համակարգի վթարը չի քննարկվել, այլ անդրադարձել են օրերս Թեհրանում կայացած հայ-իրանական միջկառավարական հանձնաժողովի նիստի արդյունքներին, ինչպես նաև Իրան-ԵՏՄ համագործակցության զարգացմանը։
Երեք գործնականում ժամը 20:00-ի կողմերը արդեն ամբողջապես վերականգնվել էր ամբողջ հանրապետությունում ողջ էներգահամակարգի գործունեությունը, եւ ես ուզում եմ այս կապակցությամբ երեկվա դեպքի համատեքստում շնորհակալություն հայտնել Իրանի Իսլամական Հանրապետության եւ Վրաստանի մեր գործընկերներին, ովքեր այդ իրավիճակում շատ օպերատիվ աջակցություն ցուցաբերեցին եւ հնարավոր եղավ խուսափել այնպիսի հետևանքներից, երբ որ էներգետիկ համակարգը ինչ որ երկարատև կոլապսի առաջ կանգնել։ Միջայլոց վերջերս մենք երբ որ մի ներդրումային ծրագիր ենք քննարկում աշխատանքային կարգով եւ քննարկում ենք այդ փոխարկիչի հետ կապված խնդիրը, հենց մասնագետները նման իրավիճակ նկարագրում էին, որ փոխարկիչը ինչ որ առումով կարող է ապահովագրել նման իրավիճակներից, որոնք էներգետիկ համակարգում լինում են, այնպես որ պրակտիկ առումով այդ քննարկման ժամանակ եղած տեսական իրավիճակը երեք տեղ ունեցավ, բայց կարծում եմ, որ ընդհանուր առմամբ կարող ենք արձանագրել, որ մեր էներգետիկ համակարգը ցուցաբերեց բավարար ճկունություն եւ կենսունակություն, որովհետեւ ուղղակի պետք է հասկանալ վթարի պատճառները։ Երկու վարկած կա, արտաքին, ոնց որ թե ներքին վարկած չունենք էլ, բայց պետք է իսկապես քննել, հասկանալ, թե ինչն է եղել պատճառը։
Էներգետիկ ոլորտը համակարգող տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանն էլ տեղեկացրեց, որ իր ղեկավարած գերատեսչությունը նույնպես քննություն է սկսել պարզելու վթարի պատճառը։
Կառավարության նիստից անմիջապես առաջ ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, որը գլխավորի փողնախարար Հակոբ Վարդանյանը, հասկանալու համար, թե իրական պատճառները որոնք են եղել։ Մի քանի օրվա ընթացքում պարզ կլինի, ես ձեզ մանրամասն կզեկուցեմ։
Էներգետիկ հարցերով ՄԱԿ-ի փորձագետ Արամ Մարջանյանի խոսքով իրականում ոլորտի հայաստանցի մասնագետները երեք գործել են արեստավարշ եւ թույլ չեն տվել էներգետիկ համակարգի տրոհումը։
Ամենայն հավանականությամբ խոսքը գնում է իրանական համակարգից աջակցականային տատանման ալիքի տարածում Հայաստանի էներգահամակարգ, որը եւ բերեց այսպես կոչված աջակցականային բեռնաթափման ավտոմատների գործնեությանը, ինչն որից շատ լավ հանգամանք է, որտեղ կուզենամ հիշեցնել, որ նմանօրինակ վթարների ժամանակ Ադրբեջանում, Իրանում եւ Թուրքիայում այդ վթարները համապատասխանաբար 2001, 2012, 15 եւ 18 թվականներին հասցրեցին այդ երկրների էներգահամակարգի լրիվ փլուզմանը եւ ազգային համատարած այսպես կոչված blackout-ին, ինչը տեղի ունեցավ Հայաստանում։
Ըստ Մարջանյանի, դեռ 2005 թվականին հայ մասնագետները պնդում էին, որ Հայաստանի էներգահամակարգի կապը Իրանի հետ պետք է միջնորդավորված լինի հաստատուն հոսանքի կամրջակով։
Այդ կամրջակը հաստատուն հոսանքի թույլ չի տալի աջակցականային ալիքների տարածումը համակարգից դուրս։ Եթե մենք ունենայինք այդպիսի կապ, ապա Իրանի աջակցականային ալիքները չէին հասնի Հայաստան։ Կուզենայի նաև նշել, որ 2009 թվականին Թուրքիա-Վրաստան կապի ստեղծման ժամանակ օգտագործվեցին հենց այդպիսի հաստատուն հոսանքի կամրջակները եւ Վրաստանի եւ Թուրքիայի էլեկտրական կապը բացառում է աջակցականային ալիքների փոխանցումը։ Այդ ժամանակ Հայաստանը ունակ չեղավ այդպիսի կապ ապահովել Իրանի հետ, թե սուբյեկտիվ, թե օբյեկտիվ պատճառներով։ Օբյեկտիվ պատճառները դա Իրանի պատժամիջոցների տակ գտնվելն էր, իսկ սուբյեկտիվ հանգամանքները կայանում են նրանում, որ մասնագետների կարծիքը այդ ժամանակ չհասավ վճռկայացողների մակարդակ, երկրորդը Հայաստանը այդ ժամանակ իր էներգետիկ ռազմավարության մշակումը եւ ծրագրերի իրականացումը բաշխել էր այլ երրորդ ուժերի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Կառավարության նիստի ընթացքում վարչապետն այսօր անդրադարձել է նաև վերջին օրերին տեղի ունեցած ողբերգական ավտովթարներին, որոնց հետևանքով եղան բազմաթիվ մարդկային զոհեր։ Իշխանություններն այժմ փորձում են օրենսդրական փոփոխությունների միջոցով խստացնել ճանապարհային երթևեկության կանոնները, իսկ մինչ այդ հնարավոր միջադեպերը կանխելու համար Փաշինյանը հանձնարարել է ուժեղացնել վերահսկողությունը և կարգազանց վարորդների նկատմամբ ձեռնարկել ամենակոշտ միջոցները։ Արտակ Խուլյանն է հաղորդում։
Հաջորդ թեման, որին ուզում եմ անդրադառնալ, վերջերս տեղի ունեցած ողբերգական իրադարձություններն են, բոլորիս հայտնի ավտովթարները, որոնց արդյունքում մենք մեծ թվով զոհեր ունեցանք։
Կառավարության այսօրվա նիստին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, պարբերաբար եւ չարամիտ խախտումներ անող վարորդները պետք է հեռացվեն երթևեկությունից։ Ոստիկանությունը նոր նախագիծ է մշակել, այն արդեն ազգային ժողովում է։ Ասաց, պետք է խորհրդանի հետ քննարկել օրենքը հնարավորինս շուտ ընդունելու համար։
Սպանոսիպյան, մենք այս թեմաներով մի քանի անգամ խոսել ենք, կարծում եմ, որ մենք պետք է արձանագրենք, որ հիմա հատկապես պետք է ճանապարհային երթևեկության նկատմամբ լինի կրկնակի եւ երրակի ավելի վերահսկողություն։ Իհարկե հասկանալի է, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում եւ հատկապես 2018-19 թվականներին Հայաստանի Հանրապետությունում ավտոմեքենաների քանակի աննախադեպ աճ է արձանագրվել։ Այսօր աներևակայելի թիվ ավտոմեքենա կա Հայաստանի Հանրապետությունում եւ մեծ ծավալով ներկրումները շարունակվում են եւ դա իր հերթին բերում է մարտահրավերներ։
Անցած շաբաթ Զոդի կամրջում տեղի ունեցած ավտովթարի զոհերի թիվը 7-ի է հասել։ 3 այրվածքաբանության կենտրոնում մահացել է ծայրահեղձանր վիճակում գտնվող 20-ամյա Ծաղիկ Համբարձումյանը։ Վթարի ստուժած 5 քաղաքացիները դեռ շարունակում են բուժումը, նրանցից 3-ը ծանր վիճակում է։ Կառավարության նիստին Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը տեղեկացրեց, որ Վրաստանում վթարված Mercedes A-class-ի մեքենայի 2 տուժած քաղաքացին արդեն տեղափոխվել են Հայաստան։ Նրանց վիճակը ծանր է։ Այդ ավտովթարից 3 մարդ էր մահացել, նրանցից 2-ը երեխա։
Պետք է հաշվի առնենք, որ վերջին դեպքերը ցույց տվեցին, որ այդտեղ որևէ հանդուրժողականություն չի կարելի ցուցաբերել, որովհետև խոսքը մարդկանց, մեր երեխաների, մեր հայրենակիցների կյանքի, անվտանգության եւ առողջության մասին է։
Վարչապետը համոզված է, որ բալային համակարգի ներդրմամբ ճանապարհային երթևեկության իրավիճակը էականորեն կփոխվի։ Ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանն էլ է համաձայն այս իրավիճակում անհրաժեշտություն է բալային համակարգը։
2017 թվականի 2 միլիոն ավելի խախտում է արձանագրվել, 18 թվականի 1,600,000 եւ դուգանվել են, սակայն դա չի բերում որևէ դրական արդյունքի եւ միայն ու միայն բալային համակարգի մեկնարկը կմեկուսացնի պարբերաբար վտանգավոր խախտում կատարող վարորդներին։
Ոչ թե դուգանքների միջոցով են ծանրաբեռնելու վարորդներին, այլ բալերի միջոցով, եւ փորձելու են ավելի շատ բալեր հավաքած, այսինքն այդ 9 միավորը նախատեսված վարորդներին վարորդական իրավունքից զրկել կամ կասեցնել։
Սպորտի ինկեր հասարակական կազմակերպության համահիմնադիր Տիգրան Քեյանը կարծում է, որ բալային համակարգը արքի ներդրումը կմեղմի ճանապարհային երթևեկության իրավիճակը, սակայն առկա խնդիրը չի լուծի։
Դեռ 2012 թվականին, որ ներդրվեց տեսանկարող եւ լուսանկարող սարքերով հայտնաբերվող այդ իրավախախտումների հայտնաբերման համակարգը, ընդեղ հենց առաջի միտքը նրան էր, որ պետք է զսպեին վարորդներին, բայց փորձը ցույց տվեց, որ դա չաշխատեց։
Քեյանը համոզված է, իրավիճակն ավելի կկարգավորվի, եթե ճանապարհային ոստիկանությունը բարդացնի վարորդական իրավունք ստանալու գործընթացը։
Մենք ունենք շատ հին շաբլոններ, որոնք հանձնում են վարորդները, որտեղ շատ վարորդներ կարող են 1-2-3 օրում անգիր սովորել եւ շատ հեշտ հանձնել տեսական քննությունը, իսկ գործնական քննությունը իրականացվում է փակ տարածքներում, որտեղ ըստ էության վարորդը երթևեկության մեջ չգտնվելով այն իրավիճակներին չի հայտնվում, ինչը որ կհայտնվեր երթևեկության մեջ գործնական քննություն հանձնելիս։
Ճանապարհային ոստիկանությունը նախատեսում է, որ ցեկարքի վկայական ստանալու համար վարորդները լրացուցիչ դասերի մասնակցեն, նորից քննություն հանձնեն։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն էլ առաջարկեց պարտադիր դարձնել գազաբալոնային համակարգերին ավտոմատ անջատման մեխանիզմ տեղադրելը։ Առաջարկեց նաև ստուգել Վրաստան մեկնող մեքենաների ուղևորների քանակը։
Բոլոր մտնող մեքենաները ստուգեն, որովհետև սահմանապահը չի կարող տեսնել գերբեռնվածը թե չէ, մարդիկ իջնում են, ոտքով են անցնում սահմանը։
Վրաստանում վթարված Mercedes A-class-ի ուղևորների թիվը նախատեսվածից ավելի է եղել 3-ով։
Կարծում եմ դա ամենաարդյունավետ լուծումը կլինի։
Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն էլ առաջարկեց միացնել ԱՊԱ-ի ու տեղ զննման տրամադրման գործընթացը։
Ի վերջո այն մեքենան, որը չունի նորմալ տեխնիկական վիճակ, պետք է ապահովագրություն չստանա։
Վերջին տարիներին ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թիվն աճում է զոհերի թվի հետ զուգահեռ, ըստ ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի, եթե 2018 թվականի ապրիլի 10-ի դրությամբ 1861 պատահարից 150 մարդ է մահացել, ապա այս տարվա նույն ժամանակահատվածում 169 մահ, 2203 պատահարից։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին մեկնարկել է դատավորների ընդհանուր ժողովը, որը պետք է իր կողմից բարձրագույն դատական խորհրդի 3 անդամ ընտրի։ Հիշեցնենք, դատավորներին 6-5-ի ենթարկելու գործընթացն առաջիկան պետք է իրականացնի հենց այս կառույցը, հակակոռուպցիոն մարմնի հետ միասին, որը կազմավորման փուլում է։ Հայտնի է, որ 11 դատավոր արդեն իսկ տվել է իր համաձայնությունն ԱԲԴԽ կազմում ընդգրկվելու համար, 11-ից 3-ին դատավորներն այսօր կընտրեն քվեարկությամբ։ Նայրան Ալբանդյանն է հետևում ժողովին։
Արդեն մոտ 5 ժամ է շարունակվում է դատավորների ընդհանուր ժողովը։ Այսօր օրակարգում կա մի քանի կարևոր հարցեր, դրանցից մեկով ընտրվում են 2 բարձրագույն դատական խորհրդի անդամներ։ Քվեարկությունն արդեն տեղի ունեցել է, 1 ժամյա միջման ընթացքում քվեարկությունը կատարվեց, դատավորները արդեն շարունակեցին իրենց նիստը քվեարկությունից հետո, անցնելով օրակարգային այլ հարցերի, մասնավորապես խոսքը բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ ընտրված Նախշյուն Տավարացյանի մասին է։ Վերջինս 9 ամիս առաջ էր ընտրվել բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ, սակայն երթում որպես այդպիսին չէր տվել, և այժմ իրավական վեճը առաջացել, թե նա կարող է այսօր երթում հնչեցնելով դառնալ բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ թե ոչ, եւ օրակարգային մյուս հարցով դատավորները հենց այդ հարցն են քննարկելու, եւ բաց չի թե եթե դատավորը ընդհանուր խորհուրդը որոշի, որ Նախշուն Տավարացյան այսօր երթման տեքստն ասելով չի կարող համարվել բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ, նոր անդամի ընտրությունը կկազմակերպի այսօր, թե արդեն մեկ այլ նիստի ընթացքում։ Օրակարգում են գրված նաեւ Վահե Գրիգորյանի նամակի հարցը, համենայն դեպս մինչև նիստի սկսվելը այս մասին պնդեցին դատավորները, որոնք զրուցեցին լրագրողների հետ, սակայն հստակ այդ հարցը քննարկվել է, թե ոչ կիմանանք միայն նիստի ավարտից հետո։ Ես նշեմ նաև, որ ընդմիջման ընթացքում մեզ հաջողվել է զրուցել բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի տեղի համար պայքարող Նախշուն Տավարացյանի հետ, վերջինս պնդեց, որ օրենքը ամբողջությամբ իր կողմից է և ինքը պետք է շարունակի մնալ, և 9 ամիս առաջ ընտրվելուց հետո ինքը երթում չի տվել, քանի որ արձակուրդում է եղել, չի կարողացել ներկայանալ նիստին, պնդեց, որ ուրիշ ոչ մի խնդիր չի եղել, ինչ վերաբերում է քննադատություններին, մասնավորապես նախկին հանրապետական Արտինե Հովանիսյանն էր նման քննադատություն հնչեցրել, որ իրավական ոչ մի նորմով տիկին Տավարացյանը չի կարող համարվել բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ, նա պնդեց, որ Արփինե Հովանեսյանը այստեղ ունի իր անձնական շահերը։ Ազատության հարցին պատասխանել նա նշեց, որ ընդհանուր առմամբ իր գործընկերների մոտ կա կոնսենսուս իր ընտրության հետ կապված, ոչ ոք առարկություններ այս մասով չունի, բացառությամբ մեկի, այստեղ ևս նա անձնական շահեր էր տեսնում։
Ժողովում դրված ԱԲՏԽ-ի անդամների ընտրության օրակարգի հարցը, ես էլ, քանի որ արդեն ընտրված անդամ եմ օրենքի ուժով, որ որևիցե մեկը չի կարող ավելորդ մեկնաբանություն տա դատական օրենս գրքի տվյալ հոդվածին, իմ իրավունքից օգտվում եմ եւ պատրաստ եմ
երթել։ Օրենքի սկզբում ինչու՞ չի երթվել։
Չէ, օրակարգի դա երրորդ հարցամրցված, որովհետեւ մյուսների ընտրությունը պետք է կատարվի, որից հետո երթվեն։
Ձեր հոգեկաններ առարկություններ ունեն այս մասով։
Ըստ էության ես չեմ տեսնում, բացի իմ գործընկերներից ցավում եմ իհարկե, բացի մեկից։
Ո՞ւմ ասել եք
վերջին անգամ։
Սիմիզար Հովսեփյանից։
Ինչպես է հիմնավորում։ Ինչու՞ առաջպես է հիմնավորում։
Ոչ մի ձևով չեմ կարող ասել, որ նրա հիմնավորումները շատ հստակ են կամ հիմնավորված են, պարզապես մարդը չի ցանկանում, որ Նախշուն Տավարացյանը երթուն տա։
Ուզում եմ մեջբերեմ արտադատության նախին նախարար Արփինե Հովանեսյանի հայտարարությունը, որը հայտարարել է, եթե վաղը իր հրաժարականի գրավոր դիմումից 9 ամիս հետո Նախշուն Տավարացյանը երթվեց, սա նշանակում է, որ վճռաբեկ դատանի նախագահը եւ առասակ դատական համակարգն ու բոլոր նրանք, ովքեր կհանդուրժեն այդ աղաղակող ապօրինությունը, առաջինը պետք է վեթինգի ենթարկեն եւ լավ կլինի հրաժարվեն իրենց իրավաբանական կոչումից։ Ինչպես կմեկնաբանեք։
Ես նրան որպես իրավաբանի միշտ բարձր եմ գնահատել, այսօր էլ եմ բարձր գնահատում։ Այսօրվա նրա հայտարարությունը, կարող եմ ասել, պայմանավորված է ինչ-ինչ անձնական մարդկանց, ինչ-ինչ անձնական նպատակներ բարելավելու համար։
Որովհետև
ես չգիտեմ նա ում հետ ինչ կապերի մեջ կլինի, ասենք կոնկրետ ինձ հետ մրցակցող կամ ինձ հետ պայքարող դատավորներից որ մեկի չեմ կարող ասել ինչ կապերի մեջ կարող ալինի, ամեն դեպքում ինձ չափազանց զարմացրել է Տիկին Հովանեսյանի հայտարարությունը։
Մինչ նիստի սկսվելը լրագրողների հետ զրույցեց նաև վերակնիչ քաղաքացիական դատարանի նախագահ Արսեն Մկրտչյանը, նա չհերկեց, որ Տիկին Տավարացյանի մասով իսկապես իրավական վեճ կա։
Իրավիճակ օրենքի ուժով մի փոքր անլուծելի է, կապված այն փաստի հետ, որ Տիկին Տավարացյանը չի երթվեց, այսինքն մենք ունենք փաստ, որ ունենք ընդհանրության արդյունքով ընտրված բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ, և դեռևս որպես այդպիսին պաշտոնավորման պարտականությունները չի սկսել իրականացնել, մասնավորապես այն փաստի ուժով, որ դեռևս չի երթվել, բայց մյուս կողմից ունենք իրավիճակ, որ դեռևս դադարեցրած չի այդ անդամի լիազորությունը, ուներ հետվաբար իրավիճակը պետք է լուծում ունենան քաղաքանից օրենսդրական կարգավորումը ուղղակիորեն ես նշեցի այս դեպքում չկա, բայց պետք է իրավիճակը լուծում ունենա, չի կարող անլուծված մնա, պետք է ունենա։
Դատավորների կանխատեսմամբ նիստը կարող է դեռ մի քանի ժամ ձգվել։
Ժամեր շարունակվող դատավորների ընդհանուր ժողովը, որն անցնում է փակ դռների ետևում, ինչպես լսեցիք, ակնկալվում է, որ կան ռադարնա նաև սահմանադրական դատարանում ստեղծված իրավիճակին, որը բարձր դատարանի նորընտիր դատավոր Վահե Գրիգորյանը բնորոշել էր որպես ճգնաժամ և իրավիճակից դուրս գալու իր առաջարկները ուղարկել իշխանության բոլոր ճյուղերին, այդ թվում դատական։ Իմ գործընկերները ժողովին մասնակցող դատավորներից հետաքրքրվել են, արդյոք սահմանադրական դատարանում կա ճգնաժամ։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Դատավորների ընդհանուր ժողովն այսօր քննարկելու է նաև սահմանադրական դատարանում ճգնաժամի մասին բարձրաձայնող դատավոր Վահե Գրիգորյանի հայտնի նամակը։ Վճռաբեկ դատարանի աշխատակազմից ազատությանը տեղեկացրել էին դատավորների ընդհանուր ժողովին հասցեագրված Գրիգորյանի նամակը վճռաբեկի նախագահ Երվանդ Խունդկարյանը ուղարկել է բոլոր դատավորներին։ Ժողովին մասնակցելու եկած մի քանի դատավորները հայտարարում էին պատրաստվում են քննարկել նաև այդ հարցը, բայց մեծամասամբ խուսափում էին տեսակետ հնչեցնել սահմանադրական դատարանում կա ճգնաժամ։ Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի երդում տալու հաստատ որոշմամբ այսօրվա նիստին մասնակցող Վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական ու վարչական պալատի դատավոր Նախշուն Տավարացյանը միակն էր, որ լրագրողների հետ զրույցում չթաքցրեց կարծիքը. սահմանադրական դատարանում ճգնաժամ չի տեսնում, Գրիգորյանի մոտեցման հետ համաձայն չէ։
Վահե Գրիգորյանի մոտեցումների հետ ես ինչպես կարող եմ համամիտ լինել, երբ որ սահմանադրական դատարանի անդամները լեգիտիմ անդամներ են։
Երկու շաբաթ է անցել, բայց Վահե Գրիգորյանի նամակին հասցեատերերը, Հայաստանի նախագահը, ազգային ժողովը, կառավարությունն ու դատավորների ընդհանուր ժողովը պաշտոնապես չեն արձագանքել։ Սահմանադրական դատարանի նորընտիր դատավորը հայտարարում է, կա ճգնաժամ պայմանավորված սահմանադրական դատարանի գործող կազմով։ Որոշումները սահմանադրության ընդունում են դատավորները, որոշ դեպքերում 5, որոշ դեպքերում 6 դատավորի քվեով, մինչդեռ 9 հոգանոց սահմանադրական դատարանի կազմից 7 անդամի կարգավիճակ ունեն։ Ուստի և որոշում կայացնելու լիազորություն չունեն։ Գրիգորյանը ելքեր էր առաջարկել, համատեղ որոշման պահպանվում է ներկայ իրավիճակը կամ 7 թափուր հաստիկների համար նախագահը դատավորների ընդհանուր ժողովն ու կառավարությունը ազգային ժողով թեկնածուներ են ներկայացնում։ Իսկ երրորդ տարբերակում Գրիգորյանն ակնարկել էր սահմանադրական դատարանի անդամների հրաժարականի մասին, առաջարկելով, որ այդ դեպքում վաղ կենսաթոշակային սխեմա գործի։ Վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի նախագահ Արսեն Մկրտչյանն այն դատավորներից էր, որ չհստակեցրեց, կիսում է Վահե Գրիգորյանի կարծիքը, թե ոչ։
Կա այդ հարցի շուրջ դեպատներ որոշակի, կան կարծիքներ տարբեր, և դրանք թող մնան կարծիքների
մակարդակ։ Ձեր քննահատականը որն է։
Ես չէի ցանկանա հրապարակել իմ կարծիքը, շնորհակալություն։
Վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավոր Մխիթար Պապոյանը հայտարարեց, կարծիքը կձևավորի մյուսներին լսելով։
Այսօր ողջ Հայաստանի բոլոր իրավաբաններն այդ հարցն են քննարկում, ու եւ դեռևս վերջնական որոշում կայացված չի։ Որքանով ես տեղյակ եմ, այսօր ընդհանուր ժողովում նաեւ մենք այդ նամակն ենք քննարկել։ Ես ես անկեղծ եմ պատասխանում, ես այդ հարցի կապակցությամբ, այսինքն Վահե Գրիգորյանի կողմից բարձրացված հարցի կապակցությամբ դեռևս չունեմ իրավական դիրքորոշում։
Ձեր գործընկերների հետ էլ քննարկում չեք
ունեցել։ Շատերի հետ ենք ունեցել, եթե ասեմ ոչ, ես ես խափած կլինեմ, բայց կարծիքները տարբեր են։ Ես կոնկրետ այսօր շատ ուշադիր ուզում եմ լսեմ իմ կոլեգաների կարծիքները, ի վերջո ձևավորվում է ցանկացած բարդ իրավական խնդիր կարծիքներ լսելու դեպքում, նաև ինչպես նաև օրենսդրությունն ուսումնասիրելու։ Երբ որ ես կլսեմ բոլորի կարծիքը, միգուցե կձևավորվի։ Իրականում խնդիր է բարձրացված, որը այդքան պարզունակ խնդիր չի, որ ես կարողանամ պատասխանել այդ հարցին։
Քննարկում եք հիմնական
միջինքները,
Վերաքննիչ քրեական դատարանի նախագահ Վազգեն Ռշտունին ընդհանրապես հրաժարվեց լրագրողների հարցերին պատասխանել։ Պատճառաբան էս ինչու։
Բերեք այսօր ես չխոսեմ։ Մենք ես խոսում եմ, ինձ ինքնա բացակ են հայտնում։
Աստղիկ Բեդևյան, Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 1-ի գործի շրջանակներում ապացույց կեղծելու պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու մեջ մեղադրվող Վահագն Հարությունյանի հետախուզման որոշումը կմնա ուժի մեջ, դատարանը մերժեց նրա պաշտպանի բողոքը։ Մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի նախկին ղեկավարը, ով անցյալ տարվանից Մոսկվայում է և հայտնի չէ, թե երբ կվերադառնա Հայաստան, պնդում է, թե իրեն առաջադրված մեղադրանքը շինծու է։ Մարի Նախաչատրյանն է պատմում։
Վերաքննիչ դատարանն այսօր մերժեց Մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի նախկին ղեկավար, նույն գործով մեղադրյալ Վահագն Հարությունյանի նկատմամբ հետախուզում հայտարարելու որոշման դեմ նրա պաշտպանի բողոքը։ Պաշտպան Միհրան Պողոսյանը Վահագն Հարությունյանի նկատմամբ հետախուզում հայտարարելը անօրինական է համարում։
Օրենքով սահմանված կարգով հետախուզում չի հայտարարվել, առաջին հերթին խափանոր միջոց կիրառված չի եղել եւ քննիչը հետախուզում է հայտարարել, դա մեկ։ Երկրորդ, վարույթն իրականացնող մարմինը չի ողջամիտ որևէ գործողություն չի իրականացրել, որպիսի անգի հետևության, որ Վահագն Հարությունյանը թաքնվում է վարույթն իրականացնող մարմնից, դեռ ավելին վարույթն իրականացնող մարմինը հենց այդ հետախուզում հայտարարելու ժամանակ կոնկրետ եւ հստակ իմացել է Վահագն Հարությունյանի գտնվելու վայրը եւ այդ հանգամանքին որևէ ուշադրություն չի դարձրել։
2008-ի մարտյան արյունալի իրադարձությունների գործը քննած նախկին քնչական խմբի ղեկավարին սկզբում մեղադրանք առաջադրվեց մարտի 1-ի գործով կարևոր ապացույցներ կեղծելու մեջ։ Ավելի ուշ հատուկ քնչական ծառայությունը հայտարարեց, որ լրացրել է մեղադրանքը եւ Հարությունյանը նաեւ մեղադրվում է անզգուշությամբ ծանր հետևանքներ առաջացրած պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման եւ բռնությամբ զուգորդված պաշտոնեական լիազորություններն անցնելու մեջ։ Հարությունյանը շինծու է որակում իրեն առաջադրված մեղադրանքը, պնդելով, թե իրեն հետապնդման են ենթարկում։ Միհրան Պողոսյանը նշում է, Վահագն Հարությունյանը գտնվում է Ռուսաստանում եւ այնտեղ բուժում է ստանում։ Հոկտեմբերից հետախուզման մեջ գտնվող Հարությունյանի փաստաբանը պնդում է, թե պաշտպանյալը թաքնվելու միտում չունի։ Մոսկվայում բուժումն ավարտելուց հետո Հայաստան է վերադառնալու։ Այդուհանդերձ Հարությունյանի վերադարձի հստակ ժամկետ չի նշում։
Տարիներով կուտակված առողջական խնդիրներ են եղել, այդ հարցերով զբաղվում, ամեն դեպքում Վահագն Հարությունյանը միանշանակ վերադառնալու է Հայաստանի Հանրապետությունում, Հայաստանի Հանրապետությունում իր անձնական խնդիրները առողջականի հետ կապված լուծելուց
հետո։ Դուք պնդում եք, որ Վահագն Հարությունյանը թաքնվելու միտում չունի։
Միանշանակ չունի, միանշանակ չունի։ Ես ասում եմ, թաքնվելու միտում ունեցող անձը, երբ որ իրեն ծանուցագրով հրավիրում են որպես վկա հարցաքննության, մինչ այդ արդեն պարզ են, թե ինչ գործողություններ են տեղի ունեցել, հենց կոնկրետ այս քրեական գործի հետ կապված, Վահագն Հարությունյանը միանշանակ, այսինքն, ինչ անում, հանձնարարում է փաստաբանին, ասում է, հայտնի իմ գտնվելու վայրը, հայտնի իմ Հայաստանից բացակայելու պատճառը։ Չի բավարարվում դրանով, որևէ այդպիսի պարտականություն չունենալով, ինքնա կապնովում վարույթն իրականացնող մարմնի քննիչի հետ, հայտնում է իր գտնվելու կոնկրետ հասցեն, հեռախոսահամարն է տրամադրում։ Ինչն էր խանգարում վարույթն իրականացնող մարմնին, օրինակ, երբ որ կապնվել էր Վահագն Հարությունյանը, Վահագն Հարությունյանին ասեին, գիտեք ինչ, հարգելիս, ձեզ որպես վկա ենք կանչակ հարցաքննել ժամը 16:30-ին, բայց այս 15 րոպեվա մեջ ինչ-որ բան փոխվեց, որ դուք դարձաք մեղադրյալ։ Եկեք ձեր հետ գործողություն կա իրականացնելու։
Իդեպ, մարտյան իրադարձությունների ուսումնասիրության համար ժամանակին ձևավորված փաստահավաք խմբի նախկին անդամ Սեդա Սաֆարյանը նշում է, 2008-ի մարտի 1-ին Զաքար Հովանիսյանի սպանության մեջ մեղադրվող ոստիկանության զորքերի հրամանատարի նախկին տեղակալ շտաբի պետ, այժմ կալանավորված Գեղան Պետրոսյանը հեղափոխությունից հետո ցուցում կետվել, որ գործը քննող քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանի հետ ապացույցները կեղծել, փամփուշտներ փոխել։ Մարտի 1-ի 10 զոհերից Գոր Քլոյանի հայրը Սարգիս Քլոյանը կարծում է, Վահագն Հարությունյանի ներկայությունը Հայաստանում խիստ անհրաժեշտ է։
Բոլորները անհրաժեշտ են ասել, թողքան իրենք ասեն, որը որից հետո է, ով ինչ անցանքար, ով ինչա կոչկեր, թողքան ասեն, եթե մեղավոր են, խարճիկա թող արդարանան։
Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքին խնդիրներին դեռ կվերադառնանք այժմ։ Տարածաշրջանային իրադարձությունների մասին Բաքվում հանդիպել են Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը եւ Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի միացյալ զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար, այս երկու գերատեսչությունների ղեկավարները վերջին տարիներին սովորաբար Ադրբեջանի մայրաքաղաքում են հանդիպում։ Ամերիկացի եւ ռուսաստանցի բարձրաստիճան զինվորականներին նաեւ ընդունել է Ադրբեջանի նախագահը կողմերը անդրադարձել են այդ թվում Ղարաբաղյան հակամարտությանը։ Ազաբաբյանն հաղորդում։
Ադրբեջանը կազմակերպել է Ռուսաստանի եւ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի բարձրաստիճան զինվորականների հանդիպումը Բաքվում եւ բարձրաձայնել Ղարաբաղյան խնդիրը։ Երեկ Բաքվում Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ, պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Վալերի Գերասիմովը հանդիպել էր Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի զորքերի գերագույն հրամանատար Թոդ Վոլթերսի հետ։ Հանդիպմանը քննարկել են ՆԱՏՕ-Ռուսաստան հարաբերությունները եւ միջազգային օրակարգի մի շարք հարցեր, այդ թվում Սիրիան եւ Աֆղանստանը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար նախարարության տարածած հաղորդագրությունում նշված է, որ Գերասիմովին Բաքվում ընդունել էր այդ երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևը, բացի այդ կայացել են նաև Գերասիմովի և Ադրբեջանի գլխավոր շտաբի պետ Նաջմեդին Սադիկովի բանակցությունները։ Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության մամլոյացարայությունը հայտնում է, որ բանակցությունների կողմերը քննարկել են միջազգային և տարածաշրջանային անվտանգության հետ կապված և երկու երկրների միջև ռազմատեխնիկական համագործակցությանը առնչվող հարցեր, այդ թվում նաև համագործակցությունը Կասպից ծովում։ Ադրբեջանական ռադիոմիջոցների տարածած հաղորդագրությունների համաձայն Գերասիմովի հետ հանդիպմանը Սադիկովը անդրադարձել էր Ղարաբաղյան խնդրին, նշելով, թե հակամարտությունը տարածաշրջանային անվտանգության հիմնական սպառնալիքն է և որ խնդիրը պետք է կարգավորել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Գերասիմովը հանդիպմանը Ղարաբաղի շուրջ հրապարակավ հայտարարություններ չի արել, միայն ընդգծել է ռուս-ադրբեջանական ռազմատեխնիկական համագործակցության ընդլայնման կարևորությունը։ Ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ղեկավարը երեք հանդիպել էր նաև Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարի հետ։ Հանդիպմանը Սադիկովը նորից բարձրացրել է Ղարաբաղյան հակամարտության հարցը, համոզմունք հայտնելով, թե ապագայում ևս ՆԱՏՕ-ն կաջակցի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունում նշված է նաև, որ Վոլթերսը բարձր է գնահատել Ադրբեջանի համագործակցությունը ՆԱՏՕ-ի հետ, մասնավորապես Ադրբեջանի խաղաղապահների առաքելությունը Աֆղանստանում։ Նույն հաղորդագրության համաձայն ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան Պաշտոնյանը ընդգծել է, որ ՆԱՏՕ-ն աջակցում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանը, անկախությանը և ինքնիշխանությանը։ Վերադառնալով Գերասիմովի բանակցությունների ՆԱՏՕ-ի իր գործընկերոջ հետ, նշեմ, որ նման բանակցությունների հիմնական նպատակն է թույլ չտալ, որ այս կամ այն տարածաշրջանում, մասնավորապես Սիրիայում, ՆԱՏՕ-ի և Ռուսաստանի ուժերը ուղիղ առաջակատման մեջ մտնեն։ Հետաքրքիր է, որ նման հանդիպման համար կողմերը ընտրել են Ադրբեջանի մայրաքաղաքը և պայմանավորվել շարունակել բանակցությունները Բաքվում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Վրացական Բաթումիում հակակառավարական բողոքի ակցիաների ֆոնի մեկնարկել է Արևելյան գործընկերության տասնամյակին նվիրված միջազգային համաժողով Աջարիայի մայրաքաղաքի ժամանել Եվրոպական միության խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը, Էստոնիայի վարչապետը։ Համաժողովին մասնակցում է նաև Հայաստանի արտգործնախարարը, ինչպես նաև Կառույցի անդամ երկրների այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաններ, մյուս մանրամասները Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Նախ նշեմ, որ Եվրամիության Արևելյան գործընկերության տասնամյակի կապակցությամբ Բաթումիում մեկնարկած համաժողովը ուղեկցվել է ակտիվիստների կազմակերպած բողոքի ակցիաներով։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի դիմանկարով մեծ պաստառ ակտիվիստները փռել են գետնին և քայլել վրայով։ Վրաստանի և Եվրամիության դրոշներով ցուցարարները կրկին պահանջել են ներքին գործերի նախարար Գյորգի Գախարյայի հրաժարականը։ Ցուցարարներն ասել են, թե ցանկանում են հանդիպել Եվրամիության ներկայացուցիչներին, պատմելու, թե ինչ է տեղի ունեցել հունիսի 20-ի գիշերը Թբիլիսիի կենտրոնում։ Նրանք ասել են, թե միևնույնն է, կանգ չեն առնելու բողոքի ցույցերը շարունակելու են, մինչև արյունալի գիշերվա համար պատասխանատու ներքին գործերի նախարարը հրաժարական չտա։ Բաթումի համաժողովին շուրջ 400 մարդ է մասնակցում Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը, Արևելյան գործընկերության ծրագրում ընդգրկված 6 երկրների, եվրոպական երկրների ներկայացուցիչները, դեսպաններ, գործարարներ, Հայաստանից համաժողովին մասնակցում է արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը։ Վրաստանի նախագահի հետ հանդիպմանը Դոնալդ Տուսկը անհիմն է համարել ռուսական ավիաընկերությունների վրա դրված արգելքը չվերտնել, չկատարել Վրաստան։ Համաժողովի իր ելույթում Տուսկը հակադարձել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի տարիներ առաջ արած հայտարարությանը, թե նախկին խորհրդային միության փլուզումը դարաշրջանի աղետն էր։ Վրաստանում այսօր ես ցանկանում եմ բարձրաձայն և հստակ ասել, խորհրդային միության փլուզումը դարաշրջանի աշխարհաքաղաքական աղետ չէր, դա օրհնություն էր վրացինների, լեհերի, ուկրաինացիների, ամբողջ կենտրոնական և արևելյան Եվրոպայի, ինչպես նաև ռուսների համար, Բաթումիում հայտարարել է Եվրոպայի խորհրդի նախագահ։ Վրաստանի ղեկավարները իրենց ելույթներում ընդգծելով եվրոպական ընտանիքին ինտեգրվելու անխաղ ձգտումները, ժողովրդավարական երկիր դառնալու անշրջելիությունը, անդրադարձել են նաև Վրաստանի ամենացավոտ Աբխազիա և Հարավային Օսիայի խնդրին։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին ասել է, թե երկրի ամբողջականությունը վերականգնելու համար Վրաստանը Եվրամիության օգնության աջակցության կարիքն ունի։ Նրա խոսքերով Ռուսաստանի հետ նոր լարվածությունը ցույց է տալիս, որ ներկայիս ստատուս քվոն անընդունելի է և չի նպաստում երկարատև կայունությանը։ Վրաստանի վարչապետ Մամուկա Բախտաձեն ասել է, թե չնայած երկրում ստեղծված բոլոր դրական լիցքերին, Վրաստանը դեռ բախվում է սպառնալիքների և մարդու իրավունքների խախտումների օկուպացված տարածքներում։ Նա հայտարել է, թե Վրաստանի սրտում Ռուսաստանը ռազմակայաններ ունի։ Այս համաժողովը նաև մի առանձնահատկություն ունի։ Վրացական լրատվամիջոցների ներկայացմամբ արևելյան գործընկերության շրջանակներում սա ներդրումային առաջին նման հանդիպումն է գործընկերության ծրագրում ընդգրկված 6 երկրների մասնավոր և պետական ոլորտների ծրագրեր են ներկայացված, հույս ունենալով, որ դրանք ուշադրություն կգրավեն և եվրոպական երկրների կամ Եվրամիության աջակցությամբ և ներդրումների շնորհիվ կյանքի կկոչվեն։
Հանալով Վրաստանից վրաց ամենահարուստ գործարարներից Մամուկա Խազարաձեն Վրաստանի իշխանությունների հետ հարաբերությունների կտրուկ վատարացման ֆոնին քաղաքական հայտ է ներկայացնում, ըստ դարելով քաղաքական շարժում ստեղծելու իր մտադրության մասին։ Անցյալ տարի հիշեցնենք, երկրի իշխանությունների ճնշման ներքո նա լքել էր իր կողմից հիմնադրած TBS բանկի ղեկավարի պաշտոնը, այժմ Խազարաձեն ղեկավարում է Անակլայի նավահանգստի շինարարությունն իրականացնող կոնսորցիումը։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Վրաստանի ամենահարուստ գործարարներից մեկը, երկրի խոշորագույն TBC բանկի հիմնադիր և Անակլայի նավահանգստի շինարարությունն իրականացնող կոնսորցիումի ղեկավար Մամուկա Խազարաձեն հայտարարում է քաղաքական գործնեությամբ զբաղվելու մտադրության մասին։ Այս մասին Խազարաձեն գրել է երեքշաբթի օրը Facebook-ի իր էջում, պնդելով, որ այդ քայլով պատրաստվում է նպաստել երկրում գործող արևմտամետ ուժերի միավորմանը։ Հարկավոր է հանրությանն ակտիվորեն ներգրավել երկրում ծավալված գործընթացներում, այդ իսկ պատճառով նպատակահարմար եմ գտնում հանրային շարժում ստեղծել։ Առաջիկա սեպտեմբերին ես իմ ընկերների և համախոհների, ինչպես նաև տարբեր ոլորտներում աշխատող պրոֆեսիոնալների հետ կստեղծեմ այդ նոր շարժումը, նշում էր Խազարաձեն, հավելելով, որ իր նպատակը մեջբերում առողջ առաջադեմ արևմտամետ հանրության միավորումն է։ Նշեմ ի դեպ, որ Խազարաձեն քաղաքականություն մուտք գործելու մասին հայտարարեց Վրաստանի գործող իշխանությունների հետ հարաբերությունների կտրուկ վատթարացման ֆոնին։ 2018-ի վերջին Վրաստանի իշխանությունների ճնշման ներքո Խազարաձեն ստիպված էր լքել TBC բանկի ղեկավարի պաշտոնը։ Այդ բանկը Մամուկա Խազարաձեն հիմնել էր 1992 թվականին, 20 տարում դրա շուկայական արժեքը $500 հասցնելով 2 միլիարդի։ Վրաստանի ընդդիմադիր դաշտում գործարարի քաղաքական հավակնություններն ընդհանուր առմամբ դրական են գնահատում, չբացառելով, որ նա կարող է Բիդինա Իվանիշվիլիի վրացական երազանք կուսակցությունից դժգոհ ուժերի և գործիչների համար հյուրատեսակ միավորող գործոն դառնալ։ Ես վստահ եմ, որ Եվրոպական Վրաստանի և ազատ դեմոկրատների թիմերն են լինելու այն ուժը, որ նպաստելու են Վրաստանի վերածննդին Իվանիշվիլիի խաղաղ հեռացումից հետո։ Այդ հիմնարար արժեքները կիսող բոլոր ուժերին ու գործիչներին մենք որպես հավանական գործընկերներ ենք դիտարկում, հայտարարում էր Եվրոպական Վրաստան կուսակցության առաջնորդ Գիգա Բոկերյան, պատասխանելով Խազարաձեի հետ հնարավոր համագործակցության մասին հարցին։ Նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի կողմնակիցներին միավորող ազգային միացյալ շարժման ղեկավարներից Ռոման Գոցիրիձեն էլ վստահ է, Մամուկա Խազարաձեն ազնիվ մտադրություններով է քաղաքականություն մուտք գործել։ Ես հասկանում եմ, որ նա անձնապես խիստ վիրավորված է Իվանիշվիլիից, դրա հետ մեկտեղ ես չեմ կարծում, որ նրա քայլերի շարժիչ ուժը բացառապես վրեժխնդրությունն է։ Հուսով եմ, որ Մամուկա Խազարաձեն կնպաստի Վրաստանում ժողովրդավարության զարգացմանը, հայտարարում էր Գոցիրիձեն։ Վերջում հավելեմ, որ Մամուկա Խազարաձեն առաջին խոշոր գործարարը չէ, որ մուտք է գործում Վրաստանի ներքաղաքական դաշտ։ Առաջինը 2007-ին այդ քայլին դիմեց Բադրի Պատարկացիշվիլին, 2008-ին կայացած արտահերտ նախագահական ընտրությունների ժամանակ նա ստացավ քվեների մոտ 7%, ավելի քան 140,000 ձայն։ 2008-ի նախագահական ընտրություններից մի քանի շաբաթ անց Պատարկացիշվիլին մահացավ պաշտոնական վարկածի համաձայն սրտի կաթվածից։ Միլիարդատեր Բիդինա Իվանիշվիլին ավելի հաջողակ էր քաղաքականություն մուտք գործելու մասին, նա հայտարարեց 2011-ի աշնանը, դրանից մեկ տարի անց արդեն նրա ստեղծած վրացական երազանք դաշինքը հաղթեց երկրում կայացած խորհրդանական ընտրություններում, իսկ Իվանիշվիլին դարձավ երկրի 10-րդ վարչապետը։
Դառնանք Հայաստան, հունվարի 1-ից 10%-ով կբարձրանա կենսաթոշակը, մինչ այդ էլ հիշեցնեմ, կառավարության որոշմամբ սեպտեմբերի 1-ից կրկին 10%-ով կբարձրանա ուսուցիչների աշխատավարձը զինվորականներին, արդեն մեկ ամիս է ավելացել է, նվազագույն աշխատավարձի բարձրացման նախագիծն էլ քննարկման փուլում է ընդդիմադիրներին, մինչդեռ այս որոշումները չեն բավարարում, նրանք հիշեցնում են տնտեսական հեղափոխության մասին Նիկոլ Փաշինյանի խոստումները, տնտեսության աշխուժացման համար ներդրումներն ու աշխատա տեղերի ստեղծման խոստումները Գանես Արիբեկյանն է շարունակում։
Հաջորդ տարվա հունվարի 1-ից կենսաթոշակը կբարձրանա 10%-ով։ Այս լուրով կառավարության նիստը սկսեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Տնտեսական հեղափոխություն խոստացած կառավարության այս քայլը չես ասի բացասական է, բայց հեղափոխական էլ չէ, ասում է Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր տնտեսագետ Միքայել Մելքումյանը։
10%-ի բարձրացումը, եթե միջին թոշակը 40-41,000 է, ուրեմն 44-5,000 պայմանական, այդպես կասեմ, եթե ոչ դրանից բարձր։ Չեմ իհարկե դա չենք կարող ասել, որ բացական է, բայց ոչ էլ կարող ենք ասենք, որ շատ գերազանց է, որովհետև այդ 4-5,000 դրամով այդ գնաճի պայմաններում պետք է հասկանանք, պետք է ցույց տա, որ քայլ-քայլ էլի ենք բարձրացնելու։
Վերջին 5 տարում բարձր գնաճի արձանագրվել, թոշակն ու աշխատավարձը չեն ավելացել։ Հիշեցնում է պատգամավորը եւ հավելում 10%-ով կենսաթոշակի եւ որոշ ոլորտների աշխատավարձի բարձրացմամբ կառավարությունը փորձում է հավասարակշռել հեղափոխական սպասումներն ու հասարակական տրամադրությունները, բայց կարևորը կենսաթոշակի եւ աշխատավարձի ավելացման շարունակականությունն է։
Մենք ունենք ռեալ 42.3%-ի գնաճ վերջին 5 տարում։ Հիմա եթե մենք թողենք այդ գնաճը ինքը իրան գնա, որովհետեւ գնաճի արդյունքում նաեւ բյուջետային մուտքերն ավելանում դրամական կտ։ Իսկ ասենք թե թոշակ աշխատավարձը ընդհանրապես չբարձրանան, դուրս կգա որ աղքատության մակարդակը աճում է, չէ՞, կառավարությունն էլ է մտածում։ Բայց եթե թողեմ գնաճը գնա 63,000 այսօր, 63,500 այսօր նվազագույն ապահով կենսապահովման զամբյուղը, որը ես վիճարկում եմ, շատ վիճարկելի է։ Եթե թողեմ անընդհատ ինքը աճի, գնաճ լինի, աշխատավարձ չբարձրանա, աղքատության մակարդակը մեծանա, արդյունքում մենք ասենք, որ մինուս է։ Դե հիմա թող ասենք, գործազրկության մակարդակը ինչքան է, չի իջել 20%, աղքատության մակարդակը իջել է, թե չէ։ Դե բերեք մյուսն էլ ասենք, դա նշանակում է, որ գնաճը շատ ավելի մեծ է, քան այդ ձեր նշած, մեր նշած բարձրացումներն են։
Տնտեսության աշխուժացման համար ներդրումների, աշխատատեղերի ստեղծման խոստումները պետք է կյանքի կոչվեն։ Ծրագրերի մասին Մելքումյանը լսել է, կոնկրետ ներդրումների ոչ։
Իրոք, եթե մենք ասենք, որ համակարգային կոռուպցիան եւ արհեստական մենաշնորները արմատախիլ են արվել, բայց տեսեք, իրանք ես կհամաձայնվում եմ դրա հետ, բայց դրա դրական հետևանքները, որ պետք է նյութական ռեալ թվային չափելի հետևանքներ բերի։ Օրինակ այսօր կարող է որևէ մեկը ասի, որ համակարգային կոռուպցիա չլնելու հետևանքով ինչքան ներդրում է եկել կամ տնտեսական աճի որ մասն է համակարգային կոռուպցիայի կամ արհեստական մենաշնորի չլնելու արդյունքում, չեն կարողանում գնահատենք, բայց որ դա հիմք է ստեղծում, դա նշանակում է, որ կառավարությունը որոշակի ռիսկերի է գնացել։
Կենսաթոշակի բարձրացման լուրը ոչ բոլոր թոշակառուներին է ոգևորել, քայլը հուսադրող է, ավելացվող չափը գնաճին անհամարժեք։ Մեծ զրույցում դժգոհեցին քաղաքացիները, մտավախություն ունեն, որ թոշակի բարձրացմանը զուգահեռ կրկին թանկացումներ կլինեն։
Ես ոչ չեմ ասելու, եթե 10% թոշակը բարձրանա, կնշանակի հացը եւ սնդամը թեկը 60% կբարձրանա, այսինքն արդյունքում մենք կտուժվենք, ոչինչ չենք շահի։ Դե անում ենք հայրեն, որ ասեմ վատա, չեն մտածում մեր մասին, մտածում են, բայց այնքան քիչ է էլի։
Դե իհարկե լուրը լավ լուր է, ես չեմ ասում վատ է, շատ լավ բան է արել, բայց 10%-ը մեզ համար ինչ է լինելու։ Սոցիալական պայմանները մեծ վիճակում ես, հանգուճանա ինչ է լինելու, ոնց է լինելու, ինչքան պետի ավելանա, ասենք թե ես ստանում եմ 50,000, 50,000-ին ինչ պետի ավելանա, 5,000, ոչինչ, մի օրվա հացի փող էլ։
Փողը դա փող չի, եթե վերցե կոմունալ վարձերը 33,000 ով կար ապրի, դեթի միջև 3,000 ավելացնի ապրանք 3,000-ը պտակադա։
Այսօրվա թոշակները ենքան ծատր են, որ 10%-ը ոչ մի դեր չի կատարելու։ Գները 30-40%-ով բարձացել ամեն ինչի, էլ չեմ ասում, որ 50%-ներ էլ կա։
Ես ընդհանուր 30,000 դրամ թոշակով ապրում եմ։ Արա 12 տարի ես ուղեղի սաղմուկ ունեմ, ես ռեցեպտ անեմ, ցույց տամ, այսքան էլ տեղերա գրել ու արդյունք աչքիս գնում եմ, թե ոնց պետք է այդքան տեղերը ես խմեմ ու որտիս պետք է առնեմ։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տնտեսագիտական համալսարանում խոշոր չափի գումարի վատման փաստով քրեական գործը մտավ նախաքննական փուլ, իրավապահներն առայժմ անուններ չեն տալիս, գործում ներգրաված մեղադրյալներ չկան, սակայն հայտնի է, որ 400 միլիոն դրամի վատնումը տեղի է ունեցել նախկին ռեկտոր Կորյուն Աթոյանի պաշտոնավարման օրոք։ Ռոբերտ Զարգարյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում պաշտոնական դիրքի օգտագործմամբ խոշոր չափերի գումարի մոտ 400 միլիոն դրամի վատնման համար հարուցված քրեական գործն այս պահին ֆինանսային նախաքննության փուլում է։ Այս մասին հայտնում են քնչական կոմիտեից։ Նախկին ռեկտոր Կորյուն Աթոյանի պաշտոնավարման տարիներին համալսարանը արտասահմանցի ուսանողներին կացարանով ապահովելու համար վարձակալել է Երևանի Ներսոն Ստեփանյան 1 հասցեում գործող հյուրատունը։ Այն պատկանում է նախկին ռեկտորի մտերիմ Ռուբեն Սահակյանին։ Հյուրատան ծախսերը փակելու պատճառով բուհից ֆինանսական մեծ ելքեր են եղել։ Համալսարանը օտարերկրյա ուսանողների վճարումների հաշվին պիտի փակեր ծախսերը, սակայն նրանց թիվը քիչ է եղել։ Ամիսներ առաջ համալսարանի ռեկտորի ներկայիս պաշտոնակատար Ռուբեն Հայրապետյանը ազատությանը հայտնել էր։ Հյուրատունը պահելու համար համալսարանը տարեկան շուրջ 100 միլիոն դրամ է ծախսել։ Քնչական կոմիտեից հայտնում են, որ նախաքննության շրջանակում 7 տարի համալսարանը ղեկավարած ռեկտորին դեռ չեն հարցաքննել, իսկ հյուրատան սեփականատերն էլ պնդում է, իր մտերիմ Մաթոյանի հետ կնքված գործարկում ատկատներ չկան։
Այն գինը, ինչ որ Աթոյանը պայմանագիր է կապել ինձ հետ, ավելի ցածր է, քան հիմա, այն ինչ որ ես իրանից հետո իր պայմանագիրը ավարտվելուց հետո կնքել եմ։ Ուղղակի շատ ափսոսում եմ, որ Աթոյան Կորյունի հեղինակության հետ են խաղում։
Քրեական գործի հարուցումից հետո Սահակյանի և տնտեսագիտական համալսարանի 6 տարվա համագործակցությունը դադարեցվել է։ Բուհի ռեկտորի ներկայիս պաշտոնակատարը այդչափ մեծ ֆինանսական ելքերի հնարավոր պատճառ էր համարում վատ կառավարումը։ Բուհուն որոշել են, որ հյուրատունը պահելը շատ թանկ է։ Հյուրատան սեփականատերն էլ շեշտեց, պատմության մեջ միակ բանը, ինչի մեջ կարելի է մեղադրել նախկին ռեկտորին, անհաջող գործարքի իրականացումն է։
Մի տարի հնդիկների բերեցին, դրանից հետո էլ չստացվեց։
Սահակյանն արդեն հարցակնվել է, իսկ նրա փաստաբան որդին, որը Կորյուն Աթոյանի ներկայացուցիչն է, ազատության հետ զրույցում պնդեց. քրեական գործը նախկին ռեկտորի հետ կապելն անհիմն է։
400 միլիոն դրամ վատման հանցակազմը պարոն Աթոյանի հետ կապելը պարզապես զավեշտի դաշտից է։ Եվ մենք նույնիսկ չենք պատկերացնում, թե ինչպես կարող է այդ գումարը պարոն Աթոյանի հետ որևէ առնչություն ունենալ։
Լևոն Սահակյանի խոսքով իրենք բազմիցս դիմել են քննիչին հարցաքննության հրավիրվելու ցանկությամբ պատմության վրա լույս սփռելու համար։
Բարդ է, ինչպես ասում են, մութ սենյակում ծև կատու փնտրելը, առավել ևս, երբ այդ կատուն այդ սենյակում չկա։ Մենք փորձում ենք գնալ հարցաքննության, փորձում ենք լուսավորել այդ սենյակը, որպեսզի քննիչը հավաստիանա, որ սենյակում կատու չկա։
Սահակյան կրտսերը վստահեցնում է, Աթոյանն իր պաշտոնավարման ընթացքում շահադիտական դրդում չի ունեցել, հավելելով, որ իր հոր և նախկին ռեկտորի կնքած պայմանագրում ապօրինություն չկա։ Աթոյանի ներկայացուցիչն ասում է, քրեական գործն իրենց համար առնվազն տարօրինակ է։ Ռոբերտ Ձերգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մշակույթի նախարարի նախկին պաշտոնակատար Նազենի Ղարիբյանի կարճ պաշտոնավարման ընթացքում տեղի ունեցած թերևս ամենասկանդալային որոշումներից մեկն էլ խորեոգրաֆիայի թատրոնի հետ էր կապված։ Ղարիբյանի հրամանագրով աշխատանքից հեռացվել էր թատրոնի տնօրենը, ով համատեղությամբ նաև թատրոնի պահակն էր երաժիշտը, իսկ թատրոնը նրա ոչ միայն երկրորդ այլ հիմնական տունն էր։ Գանե Կարապետյանը հարցը հասցրել էր դատարան աշխատանքը վերականգնելու և հարկադիր պարապմունքի գումարը բռնագանձելու պահանջ։ Դատարանը մասամբ բավարարել է այդ պահանջները, Ղարիբյանն ասում է, դատարանը հեղափոխության դեմ է աշխատում։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Իսկ ինչի պետք է ենթարկվեի, իսկ ինչի պետք է, եթե ես գիտեմ, որ ես ճիշտ եմ։
Օրեր առաջ դատարանը բավարարել է խորեոգրաֆիայի թատրոնի նախկին տնօրենի հայցն ընդդեմ մշակույթի նախարարության։ Գանե Կարապետյանը հայցադիմում էր ներկայացրել իրեն աշխատանքից հեռացնելու հրամանն անվավեր ճանաչելու, նախկին աշխատանքին վերադառնալու և հարկադիր պարապմունքի գումարը բռնագանձելու պահանջով։
800,000 իոկուտ ինձ, պլյուս 150,000 իոկուտ ինձ, պլյուս 135,000 որպես փաստաբանի վճար։ Սա կոնկրետ փաստերը ես ձեզ ներկայացրել եմ։ Ես շարունակելու դեպքում ավելի շատ, իսկ ես պիտի շարունակեմ ընդդեմ Նազենի Ղարիբյանի, որ կարող է շատ ավելի զրոներ ավելանան։
Դատարանը մերժել է միայն պաշտոնում վերականգնվելու հայցը, բայց նախկին տնօրենը տարածքից Բայրոնի 5 հասցեից չեր էլ հեռացել։
Իմ պայմանագիրը կնքված է եղել մինչև դեկտեմբերի 28-ը։ Այո, ծանոցվել է, բայց չի ծանոցվել, որ չի շարունակվում իմ պայմանագիրը։
Խորեոգրաֆիայի պետական թատրոնի մասին շատերն իմացան, երբ տարեսկզբին այստեղ սկանդալ պայթեց։ Մշակույթի նախարարությունում որոշեցին չերկարաձգել տնօրեն Գայանե Կարապետյանի հետ պայմանագիրը և փոխնախարար Նազենի Ղարիբյանը փորձեց թատրոն մտնել, բայց քանի որ դուռը փակ էր, փրկարարների օգնությամբ այն բացեցին։ Գայանե Կարապետյանն ասում է, շենքն իրենց չէր այդ ինչպես մտան։
Մարդիկ եկել են, կոտրել են մի դուռ, որը իմ սեփականությունն է։ Դրել եմ ես իմ սեփական փողերով գմված դուռը։
Մշակույթի նախարարի նախկին պաշտոնակատար Նազենի Ղարիբյանին դատարանի որոշումը ապշեցրել է։
Դատավորն էլ եւ դատարանն էլ ուղղակիորեն գուցե եւ սա ակտ է նաեւ էլի հեղափոխության դեպքում։ Ինչ համար ուղղակի ապշեցուցիչ է այն, որ նախարարությունն է հանդես գալիս որպես անհամաչափ օրինական գործողություն կատարող, այնինչ մյուս կողմում տարիներ շարունակ միայն անհամաչափ անօրինական գործողություններ։
Նազենի Ղարիբյանը պնդում է իր եւ մշակույթի այդ ժամանակ նախարար Լիլիթ Մակունցի որոշումներն օրինական են եղել, որոշել են պայմանագրային հարաբերությունները տնօրենի հետ չշարունակել, նա սակայն տարածքից չի հեռացել, կնիքը չի հանձնել։
Խնդիրն այն է, որ այդտեղ գործում էր թատրոնը, բայց հետո պարզվեց, որ այդտեղ պարզապես Տիկին Կարապետյանը ապրում է 7 տարի շարունակ եւ իր ընտանիքով, իր ամուսնու հետ, թշների հետ, չգիտեմ, բայց ինքը ապրում էր այդ տարածքում։
Գանե Կարապետյանը չի հերքում, այո, ապրում է այդտեղ, այո, իր շան հետ։
Իմ շունից համար շատ թանկ է, քան լիքը Չակերտավոր Պաշտոնյանը։
Խորեոգրաֆիայի թատրոնի նախկին տնօրենը պնդում է այս տարածքում ամեն ինչ իր ձեռքով է նորոգել, կարգի բերել, հետո էլ որոշել են հսկել եղած ճեղածը, քանի որ թատրոնում պահակի հաստիկ չկա։
Այստեղ կոնկրետ հսկել ենք, պահել պահպանել ենք պետության գույքը, նորոգել ենք, ինչպես նաև թատրոնի գույքը։ Իսկ ինչ է արել Նազինե Ղարիբյանը։ Ես պահել պահպանել եմ, շներն էլ պահակի փոխարեն համենայն դեպս բյուջե չեմ վատնել, վնաս չեն տվել բյուջեին, օգուտ են տվել պետությանը։ Ինչ է արել Նազենի Ղարիբյանը, 6 ամիս չի տվել աշխատավարձ աշխատողներին։
Իսկ Նազենի Ղարիբյանը շարունակում է զարմանալ։
Ինքը պահակ էր աշխատում, իսկ ինչու չկա հաստիկով պահակ։
Խորեոգրաֆիայի պետական թատրոնն այսօր խաղացանկային 10 ներկայացում ունի։ Գանե Կարապետյանն ասում է, խաղում ենք սահմանամերձ համայնքներում։ Մշակույթի նախարարությունում մինչև կրթության նախարարության հետ միավորվելը որոշման նախագիծ էր մշակվել ու կառավարություն ուղարկվել թատրոնի լուծարման ու պարարվեստի ուսումնարանի մասնաճյուղ դառնալու մասին։ Այդ նախագիծն այժմ կառավարությունից հետ է ուղարկվել։ Թատրոնի ճակատագրի մասին առայժմ որևէ հստակ ասելիք չունի կրթության գիտության մշակույթի փոխնախարար Արա Խզմալյանը։
Կարիք խորքային մասնագիտական եւ իրավաբանական ուսումնասիրության գնահատականի եւ ասեմ, որ բոլոր այդ հարցերը հիմա ուրակարգում են, ընթացքում են եւ մինչեւ դրա արդյունքները չորոշակի անա, որևէ կոնկրետ բան ասել թատրոնի հեռանկարի վերաբերյալ դժվարանում։
Ռեսուրս ես շատ ունեմ, ես փորձել եմ, կփորձեմ նախարարության առաջարկեմ իմ հնարավորությունները, ինչով ես կարող եմ նպաստել թատրոնը պահելուն, ինչով կարող է նախարարությունը նպաստել։ Դեռ մենք չենք հանդիպել այս հարցը քննարկելու։ Ես սպասում եմ, որ դատական վեճը ավարտվի։
Դատարանը ճիշտ է մերժել է Գանե Կարապետյանի հայցը պաշտոնում վերականգնվելու մասով, բայց նախկին տնօրենը տարածքից չի հեռանալու։ Նա թատրոնի երաժիշտն է, քաղաքացիա իրավական պայմանագրով, որ կնքել է ինքն իր հետ։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մշակույթի ոլորտի վերջին օրերի մյուս ուշագրավ իրադարձությունների մասին է պատմում Գայանե Դանիելյանը։
3 Արամ Խաչատրյան համերգասրահում Իմ քայլը հիմնադրամը դասական երաժշտության պահպանման եւ կայուն զարգացման նպատակով համագործակցության հուշագիր ստորագրեց մեր լավագույն երաժշտական կազմակերպությունների գերեզմանական ղեկավարների հետ։ 2 օր առաջ էլ հիմնադրամի աջակցությամբ ազգային կինոկենտրոնի նախաձեռնությամբ Ոսկե ծիրան 16-րդ միջազգային կինոփառատոնի շրջանակներում ավելի քան 20 տարի չգործող Այրարատ կինոթատրոնի Լեփլեցուն ջեմասրահ բացվեց կինոյի տաճար ինստալացիոն ծրագիրը, որով ներկայացվում է Սերգեյ Փարաջանովի հանրահայտ նռան գույնը ֆիլմի մոնտաժից դուրս մնացած, վերականգնված եւ թվայնացված չափազանց ուշագրավ կադրերը։ Ցուցադրությունը, որն արդեն իսկ ներկայացվել է Ռոտերդամի հեղինակավոր փառատոնում, շարունակվելու է մինչեւ այս շաբաթվա վերջը։ Իսկ Ոսկե ծիրանի շրջանակներում կինոյի տաճար ծրագիրը Փարաջանովի երկրպագուներին հնարավորություն տվեց նաեւ Մոսկվա կինոթատրոնում 3 դիտելու Փարաջանովի 3 կարճամետրաժ թվայնացված ֆիլմերը։ Այսօր երեկոյան էլ ահա Իմ քայլը հիմնադրամի աջակցությամբ մի շատ հետաքրքիր ցուցահանդես բացվեց Ճարտարապետության ազգային թանգարան ինստիտուտում՝ Վաղվա քաղաքը խորագրի ներքո։ Մեր զրույցի ընթացքում հանգամանալիորեն ներկայացնելով ցուցադրության կառուցվածքը թանգարանի տնօրեն Ռուբեն Արևշատյանը շեշտեց.
Այս ցուցահանդեսը պատմում է 23-րդ դարի արդի ժամանակաշրջանի ճարտարապետության եւ քաղաքաշինության պատմության մասին խորթային միությունում։ Իրականում արդի նշանակում է մոդեռնիստական։ Այն շարժման որը սկսվել էր դեռևս 19-րդ դարի կեսերից, վերջից, եւ այդ շարժումն էր, որը առաջ քաշեց մարդկության կենսակերպի փոփոխության վերաբերյալ ռադիկալ մոտեցումներ, ավանդականից կտրեց եւ մեջտեղ բերեց մի խնդիր, որ մարդը ունակ է իր կամքով, իր խելքով փոխել ընդհանուր ուժերով
իր կենսակերպը։
Ինչ է կոչվում վաղվա քաղաք։
Որովհետև ինքը առաջ էր քաշում երազանքների քաղաքի մոդել, որտեղ հասարակությունը միևնույն է իր մտածողությամբ ուղղված է դեպի ապագա։ Տարօրինակն ի՞նչն է, որ այս այսօրվա նույն այդ հասարակությունը շարունակում է օգտվել 20-րդ դարի արդի մտածողության շնորհիվ ձևակերպված եւ ստեղծված այն բոլոր կառուցվածքներից, այն կառույցներից, որոնք որի հայտ են եկել
30 տարիների ընթացքում, որ խորհրդայնությունը արդեն չկա եւ մենք տեսնում ենք, թե ինչպես փոխվեց մեր քաղաքի դիմագիծը եւ ճարտարապետական ինստիտուտի մտածողություն կառույցների հետ եկած, սրանք ինչ կերպ են հարաբերվում։
Դա շատ բարդ թեմա է, որպես օրինակ դուք կարող եք տեսնել նպատակայնությունը կառույցների, շենքերի։ Արդի ճարտարապետության մեջ կարևորագույն խնդիրը նպատակայնությունն էր։ Ինչ նպատակի պետք է շենքը ծառայի եւ ինչ դասակարգի նաեւ պետք է այդ շինությունը, քաղաքը, թաղամասը ծառայի, ում համար է այն ստեղծված։
Իսկ հիմա
դուք տեսեք, ում համար է այն ստեղծված։ Հյուսային պողոտան իր էությամբ, իր փիլիսոփայությամբ ուներ մեկ խնդիր՝ ձևավորել բարեկեցիկ ապագայի մասին տեսլական երազանք։ Բարեկեցությունը փոխկապակցվում է հիերարխիայի ձևավորմանը, որման հետ էլիտար թաղամասը, դա լրջագույն պրոբլեմ է եւ լրջագույն հարց է, որը որ նստած է հենց մեր գիտակցության մեջ։ Մենք պետք է կարողանանք հասկանալ, ինչ տեսակի հասարակության մասին ենք մենք երազում, այն որ պետք է բարիքը լինի հավասարապես բաշխված, թե պետք է լինեն չքավորներ
եւ
էլիտար վերնախավ։
Հավելենք, որ ցուցահանդեսը կգործի մինչև սեպտեմբեր, որից հետո էլ մինչև 2021 թվականն արդեն իսկ բազմաթիվ պայմանավորվածություններ կան այն աշխարհի ամենատարբեր երկրներում, այդ թվում եւ Միացյալ Նահանգներում ներկայացնելու համար։ Դե իսկ լավանից սկսած էլ 3 օր շարունակ թանգարանը Ոսկե Ծիրանի շրջանակներում 3 ֆիլմ կներկայացնի քաղաքաշինության ու ճարտարապետության մասին։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքան ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։